Karlīnijas tiesības sarakstu izstrādās, ņemot vērā pagājušā gadā gan izskanējušos publiskos skandālus Latvijas augstskolās, gan arī veicot pilnīgu izpēti par situāciju, vai Latvijā augstskolās jau ir noteikts iekšējais regulējums, kas ir seksuālā uzmākšanās, kāds ir tas mehānisms, kas izskata, vai ir noticis pārkāpums vai nav. Augstskolām ir ļoti dažādas, gan izpratne, gan ļoti dažādas regulējums. Lielai daļai par to nav minēts itin nekas. Tāpēc mēs uzskatām, ir nepieciešams dot skaidrs norādījums, kas ir jāņem vērā, domājot par seksuālu uzmākšanos, jo tai nebūtu jānotiek nec darba, nec izglītības vidē, bet jā, tā tomēr ir noticis. Tad kāds ir tas mehānisms vai procedūra, pirmkārt, kur vērsties cietušajiem, otrkārt, kas izskat šos jautājumus, ir jābūt skaidram spēles noteikumiem jau pirms tam, kad šāds notikums ir noticis. Gan upuris zina, kādas ir sekas, gan arī barmāka skaidri saprot, ja viņš tā darīs, kādas iestāsies viņam sekas, līdz pat iespējams izslēgšanai no augstskolas.